mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Lelo mokili mozali ko kanisa mokolo mwa bana baye bazali ko nyokwama na mokili mpe na Afrika. VOA Lingala ikitaki na Goma bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bazali kubika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est un film et fiction té bana na biso de bazo sala bazo vivre action et ça passe et ça na moté à expliquer et ça lika moko ya somo.
Na Ngumba, Uvira, na Sud Kivu, ba Salimi Bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e yembula matari e bakiseli bango mpe bokangami bwa ba bank ba konto ya bank na bango.
Toza wali bosi a porte ya DGI po na ba konzi ya DGI na taxe o batieli biso ba taxe ya TVA vraiment tokutike makambo ekei na ngo bien te.
Na linaka na biso na bozingo tokosolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ebengami operation ya fond ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo Démocratique to na bokuse project akolimbolela biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na babanko na nzela ya project mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuriat makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to na basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma ba paya ya Russie, azali na Congo Brazzaville e paya azali ko koba mobembo moye na Afrika.
Alakina biyano apesi na ba pandi sango na oyo ete mampinga ma Russie ma kota tabanate pou na kubeta masasi na ba tangisi ya ba soda ba ekolo France ba ye ba kutindama na bitumba na Ukraine. Ba konzi ba France pe ya Ukraine ba zali ko solo la pou na botin dami bwa balakisi baye. Sergei Lavrov ayambama ki lelo na president Denis Sassou Nguesso na oyombo kayambo tama ya mokonzi ya Congo Brazzaville le bilole ki azalaki na Conakry pa ya solo laki na bakonzi ba Guinée pe lokola pona boyokani na ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na oyo ete Russie ezali kope sa maboko na likita pona Libye liye li salamaka na mulende ya mokonzi ya Congo Brazzaville pe ya pameli bayu West ministre ya mambi ya bapaya ya Russie azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona koluka kozwa lisungi ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine. Sima na Congo Brazzaville Sergei Lavrov a kokoba mobembo moye na Afrika kasi ya lobite soki ya kokende koloni.
Tokende na ekolo Congo Démocratique et Sika Wapi CICR to Comité International ya Croix Rouge Sakoliete et Telemisi Bokaboli Bolisungi ya Yango na Bakima Bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chefri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu.
Bokaboli biloko biye bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo telemisami pona bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na batumbo ki ba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba sili kukima mokambi ya limpinga ya CICR na Goma Miriam Fabier alobi kati na ba kima bitumba koto tukumitano na mwambi ba ye bazalaki bisika biye mabongisi maye mapesi bi loko loko la masangu madesu mafuta pe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike ba ye bazalaki kopesa malisungi ba kimi bitumba kati na sanza ya yambo na ya misato na Nord Kivu.
Pona likambu libenga maki bo meki kukweisa bo kondi na Kinshasa, basambeli ya Jean-Jacques Vondo Moko na ba pesi toli ya, ya mokambi ya aner. Oyo awuti kolongo la maana ebonga, ba sengi na auditora militer komema na lombango bo yokani bo batu baike baye ba kangamaki nantina ete basambisama na bazuzi.
Jean-Jacques Vondo soda ya kala oyo a komaka nganga ya boyebi ya Maimatali Mampinga pe Bokingi ya Ecole Congo Démocratique sima na kotanga na Académie Royale Militaire ya Belgique akangamaki pe lokola maître Masingo Shela alobi na actualité.cd ete batubayike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Vondo bakangamaki pe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete batubaye bayokama pe mokolo mobusambisa mabwango botimoti ya mambula matari ya Ecole Congo Démocratique et pesina noté sango eye kasi lobaki ete bato mingi bakangamaki na bomeki kokoisa bokonzi mokonzi ya Ecole Congo Démocratique alongolaki na ebonga mokambi ya aner misala ya Bokingi ya Ecole Congo Démocratique Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzoum Justin Inzoum oyo a tindamaka mibu mileki bo ntoma ya Congo Brazzaville azongisaki ni bonga poso moleki
ba explosif mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutani mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de développement et de bien-être social et lobby koleka bisika tukumine bikomisika na likama ezali bitika bia bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi bayango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville kosala makasi masengelite mpona kosala makasi masengelite mpona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mie bimisa maki petelolo.
Amnesty International et lobi bolukiluki na Pointe Noire pe na Kwilu bozali ko manula mbano ya bosupi petelolo pe bobimisa bobimisami bwa molinga na bokolongono bwa bato pe lolenge na bango ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika Joe Biden azaliko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusuki sabo koti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonzi ya ikulu Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mukano moye mukuti ya ndelo na mutango mwa basalimi bembo baye wa dipena baye basenga kami kanda baye bakota kana ndela ya makolo uta Mexico alingi ete mutango mwabango mukita na se ya mkoto moko na ndango na mokolo sika batu baiba kutaka na kuleka mkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka na Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lelo mukili mozali ko kanisa mokolo mwa bana baye bazali ko nyokwama na mukili mpe na Afrika na Goma fiston isemwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Démocratique bazali kubika mingi bakufela baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komika bana mibali kaka mpo na eloko moke ya kolia.
Mokili mozali kukundula lelo, mokolo ya bana bake baye bazali kumona mpati ya bitumba. Ntopi Journée Internationale des Enfants Victimes de l'Agression. Na eleko e ya bitumba, mingi ya bana bake, mabongisi baboti babango, mpe bazali kubika na lolenya mabe mingi koleka, lokola nanu salemate, bisika bazali kuvanda, mpe makokima bana bake, ya basi mpe mibali, mazali kutosa mate. Vyo lingala ikitaki na karte nziki ya Goma, bisika bakima bitumba bazali kuvanda, lokola na lushagala, na mugunga, nzinga na ingumba mokunjetuka North Kivu, epa Tosepeli wapi, tokutana kina mama Edwige Alimasi, oyo zali ko kamanda kuya bana bake baye, bakima bitumba mpe, bazanga baboti, animaki ko yanulana mituna mya biso, mpe atalisaki biso bwale boye, bana bake, bazali ko bika na yango. Tuyuka mama Edwige Alimasi.
Nazaka na 45 enfants orphelin, oui nazaka na bao, bazaka na manitresi, kwa shorko na marasme, siko tango bitumba yaka, to deplasa ki toza na kan, de deplase ya mugunga, mushagala, na luashe, musala o na banda usala kuna na mubambiro, nazo sala nguka kakana pesa kabana potopoto bwa baza na manutrition, mingi bazo tanga te, soki bakunja mboka bako pesa bango bilo kwa kulia, bamsusu bazo sufrir, manutrition za mingi na kade deplase, rima nazo pesa bana potopoto, er moko na kokisaka 700 fa, ya kopesa potopoto, mima kokina nga eza muke, eza ba er moko nazanga kabilo kwa kopesa bango, siko na usenga na bakunja mboka, ifoko tala ndenge bana bana babunda kapona kozoa kopo ya buyo, ifoko mona ndenge bana ba, ata soki mbule zo beta makasi, meifo baza la wana kakapona kozela na pesa bango ka potopoto ya muke. Siko no senga na bakonja mboka, basa li sabiso na biloko wa kolia. Eza na baona da banda bazana wakaba zuwa na ata eloko mokote. Kavrema na bolingwa nzambe, osa li sabafbo pesa bango ata biloko wa kolia, baza lata na asiranse ya kubuzu ata biloko wa kolia. O pasi eleza mingi, kute yao na uti kukunda 5 enfants.
Basi baike bayeto pesa ki maloba na kina likambulili ya mawa, batoni sama kina mpasi na motema, na komona lengi bana bake baye. Bazanga baboti pona bitumba bya batomboki ba 23 bazali penza konyokwa ma mama lina pembe mukambeli ngomba lya basi baye bazali kokabula mpase bayimboka ikolo Kongo Demokratiki apamela ki lolenge bana bazali kotanga te mpenza lezali kobuma bango bisika bazali kovanda na tina bitumba mpona ye ezali penza ya motu ya ba mama banso bay bazali makoki basunga bana baye bakima bitumba nzoki maloba mama malina mpembe
nazo kolela journée lelo ya ba, ba victime ya ba déplacé ya bana leto zota la ba video na ba réseau eza lokola film moko batu baza bazo sala ba film ba acteur bazali leur comme sur place au monique non la réalité eza film fiction te bana na biso de bazo sala bazo vivre action eza pas eza na mote ya kuexpliquer eza lika moko ya somo eza tristesse moko eza ba maladie eza mingi ba diarrhée wana ba choléra nyoso na parce que situation bazo vive nango eza très déplorable bazo lala na ba situation moko vraiment catastrophique kotanga kutu bazo tanga te mwa mutu donc kolala ya malongate ba mama nyo subaza konsyantize. Bango nyo subazo lila. Umuna ki? Maya misu. Lilo bao tozo mema na ba, na ba papa. Toko titike la bango pe pote. Ifo ba agir. So ki pe ba agir te. Biso ba mama biso di tope saka li ba na vi. Toko s'organize. Ba mama toza determine. Toko s'organize toko ya kusunga ba na oyu. Sala ba mi bani na miso mikonzi. Toko senga bango mbongo makoki. Toko senga bango pe. Batika ger esila. Ba sali sabatu. Ba yok. So ki koyoka nezali. So ki likambo ezali. Solution so ki ezali. Ataya muke ba négliger à moté.
Ungambo na ye Sarah Rabedi moko na bayi lisangali ya bati réseau des femmes solidaires internationales lisangali le libunda kampo na makoki mabana baki pe basi a biengi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki kokota likambole ya bozongi bwa kimia na bozindo mpote mpasi eyebana baki elongo na ba mama bazali komona mpona kimia esukisama toka Sarah Rabedi
vraiment ngai kutunaza tellement choqué ya komona ba situation auto kakango kakana sango episode tolongwe kinchasa tolobito ke tumona ngo pe na miso eza facilité parce que na moni bana oyo bazana ba a moi misusu akufela papa mususu azata na mamote donc azata na repère ya vie na été je crois que ce qui l'état na biso etelemi touti komona changement parce que agression oyo ce qui continue toko perdre na ba valeur na biso papa fati papa béton vraiment situation à est eza vraiment malamouté il faut vraiment obeta cete obeta vraiment fimbo polikamboyo etelema
bana bake bazali kokufa na nzala mpe bokono bwa ndenge na ndenge mpe mingi kati na bango babungisi baboti babango na eleko ya bitumba bie bizali kokukisa sika mpene na mibu misatu bana basusu ya basi ya mobu na nse ya zomi na mwambe bakomi komi pesa na mibali mpwete baye bakozwa bilei bya kulia bana basusu bakomi kosenga senga obalabala kaka pona nzala babundi ba makokima bana bazali penza kosenga na bakonji bazungisa kimia mpwete makama mana masuki sama wuta engumba goma Fisto isi mami pona laka l'Amerika.
Na inkumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e mbula matari e bakiseli bango po na bokangami bwa ba konto ya bank na bango patelemisa kimi salami ya bango lobi loleki po na kolakisa nkanda na bango Jeremy Kuima.
Na ingumba uvira misala mea boteki esala kite omokolo mwamosala moko ba magazin ekangamaki na bakolo na yango bae balobi bazaliko pamela basali ya bokongo limpako ya leta bae bauti ko bakisampako ya sika na kombo ya TVA pe bae bazaliko kanga bakonte na bango na babanke. Banda tongo bato ya mombongo babongisa kisitine liboso ya babiro ya mpako na district ya Kimanga balobi bayebite mpe bako kite kondima mpako eye ya sika. Basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika bya mpasi. Toyoka baike kati na bango.
Awa na Uvira biso tozana probleme. DGI eza mpe partout na Congo me. Ya awa Uvira tozana pasto fundi bango boye. Toza wi zone na siti Kivu. Eza kaka Uvira nde bayi na taxe ya nani ya TVA. Biso tosalaka nini na Congo.
Toza walibosi ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI. Na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA. Vrema tokutike makambo ike ina ngo biente. Po tosola kina bango mbala mitano. Toke imbala liboso epa ya procureur de la République. O ya pesi biso tolinde yenini makambo ye ukende liboso. Toke epa ya maire de la ville. Koto organize pe ba matine politique na bango. Me bazo yo kate. Alors sikoyo babandiko jele ba konti na biso na babank. Tala ozo kende banko swali deja affaire na yo a commerce. Okomeli moto nini. Nini échec a komi na bank baibi sio ke compte exagéré okozo ambongo ana yo moko oyebi ke na bank chef sans approvisionnement de fraction aliboso yo bank kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boyi to lobby ke vraiment e komi na niveau ya likolo makasa
mokambe ya bureau iye efuti sa kampako mwana mboka Jean Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa baninga na bank. Abakisi ete bolongoli taxe ezali likambo lia bakeli mibeko. Mpona maematali kokangama ya bakonte alobi ezali etumbu mpona bae bafuta kate. Toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde.
Na centre nanga nazana batu tukumi bale na misato oyo bazali eligible na TVA na benga kibango mpona kusensibilize bango. Na bengi bango deux fois. Sur les 23 personnes, 15 personnes efouti, 8 efouta kite. Moi ya mibale 17 personnes e futi 6 e futi te. Alors na koki kokama soki mutu a zo futa alors qu'il n'est pas sensibilisé. Kokanga compte ezali procédure légale. Ezali makambo ezo tana mutu ya mutu te ke na lingina na kanga te. Ezali procédure légale. Procédure à recouvrement forcé e bandaka na tango mutu ba déclara kite ba sale lié taxation d'office ba bimisi avis de mise en recouvrement.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tukusulana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbolela biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba bank na nzela ya Fojek pona kotia na bokili misala to entrepreneuriat tolanda.
On a quand même vulgarisation.
Ah, dans le bac, il est bien, on a bégué, bilon, msoussou.
Pour le
bac, on a bégué, bilon, msoussou.
Non, mais c'est bon.
C'est bon, ok.
Bégué, là, c'est naturel, c'est tout à fait normal. Okay. C'est comme moi-même aussi. Mais je pense que ça sera bien. Là où on trouvera des trucs de faux, on ne va pas laisser passer ça.
Et papa Antoine. Tous ces pays, na boyambi na bino, on a voix de l'Amérique, na qui na cadre à mission pour na co-participer na Expo Agri Expo 2024, mais na profiter na occasion pour na voya na pantene na bino pour na ressola, surtout quoi adresser message nanga ba congolais, na ba africains aussi, surtout ba congolais, oyo pour bailler ba que les autres tous en fond de garantie salmi pour na bango, ou ekoki ko permettre bango ko développer ba projet na bango, ya ngwana les autres tous en ayo.
Les amis malam fonds ya garantie moko ezali mais limbola bango malamu malamba iba fonds ya garantie yango musala nango ezali nini.
Fonds de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo bazana na Congo et pe baza libanda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko pousse à entrepreneuriat na biso. Bon, fonds de garantie, ils ont permettre bateau basant un projet mais basant la garantie, basant un problème à financement que ba pousse à la pembe na biso, na ba projet na ba on a ba business plan, ba plan d'affaires ou ba rebongisa. Pour total à ngo ce qui est malam, tout tin dango et pas ba banco ba ça l'analyse approfondie, ba total à vraiment malam malam ba projet na bango pour na repé sa mi solo pour mitsala wana et kende liboso. Donc ça na biso est intermédiaire entre ma projet ba entrepreneur et ma projet malam ma entrepreneur na financement e koya à travers ma banque ma partenaire na biso ou tout ça tout signé ba partenariat na ba to moko très intense ba to ya se pour ba entrepreneur na biso ba kuka ko bongisama na ko progresser c'est un peu
mais quand on pense biso monde ki ça ya ba entrepreneur ou déjà bi dans vos ici na Congo kuna et puis même misusu ba na diaspora ta ba ndaki ça ni balé
tous ans ba entrepreneur ou ba za na 15 provinces déjà tout ça à 15 provinces na Congo mais ba oyo pe ba za na diaspora a misusu ba zoya denye na lobaki na entrepreneur mo outi a America a zo sala pilipili na kati ya mongata ye ala tout tera kito mona kike azo salam salam malamu tulingi to accompagner pour azana ba difficulté a meme expertise ne o azaro sala a meme on a kongo eza exemple malamu o tozo pesa et puis toza la ba entrepreneur mususu neti jeune dame ko a vingtaine d'années a sali première usine ya ba kirdan. Imaginez vous que par exemple na Congo kirdan ezala ki te
kaka importé
kaka donc na kirdan moyen to sa desate a meme a sali projet na ye a sombe équipement et outil ban pour la ressource à la cure-dent et à la localement fabriquer pour bah congolais bah profiter n'ango. Il y a beaucoup d'autres exemples tout ça n'ango où bah congolais bah ça effort il y a même bah projet malam pour ndakisa Congo et mata
ndakisa Congo et mata tout yebi bisomoko que bah congolais mingi bazali na bah difficulté et belé ya ko ya kuyeba même ya kuzwa même information au yeux aliko pesa kana siko ba bazili bakuya kolanda biso nde bakuyeba mwa makambo bele mais ne ka kolobana no effort bino bozo kosala pona kupanza vraiment sango ya projet na kuna na Congo et puis na mokili mobimba po bat bayeba que structure to et misala ya ndemwa nezali we kokusunga bango po bakende liboso na business na bango
projet to za de bandeli donc ça to bandi décret chef de l'état a signé pona formation projet pour son projet qui est acquis en 2020, animateur, directeur général de la conseil d'administration, et ça qui est mis en place en 2021, mais ça le bandar est bien en 2022, tout ça on est bandé. À Wana, tous ça la nuit sur les lois internationales, tous à la présence, tout le monde, mon abisso, toujours assisté dans ma conférence, à télé, même au niveau national, dans ma province, atelier, conférence, forum, toujours assisté dans ma bilo qu'on a nuit pour que tout là qui ça, que projet qui et sala et plutôt bien fondé au tour sala à travers ba congolais nous sommes dans la province na biso
mais quand il banda ah oui les gens malam mingi mais quand il biso quoi bino bozo ko travailler na ba congolais ba linko sala profit ba linko sala business ba linko luka mbongo na kokela ba misala kokela makambo bele bele mais ozali yo moko na idée na image na représentation ya oyazali tokoy ko benga lelo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez vu un entrepreneur congolais à Lelo, Azali Ndengeni, vous pouvez décrire Ndengeni.
Entrepreneur congolais Lelo, Azali Moutou Oyo, Azako Tiamisala, Naye, pour le développement en Boka, de manière très difficile pour un moyen limité. Toujours mon entrepreneur est belé, surtout dans le côté est en Boka, la biso place, Bitoumezali, tout le monde est très développé. Initiative, surtout les jeunes, ils ont pris pour l'entrepreneuriat congolais matin, mais ils ont un problème, une difficulté. Et ils ont un problème sous son encadrement. Donc, il faut la former, à la peine à information par rapport à ce secteur d'activité dans Bango ou Bazo Salam Sala. C'est ça que toujours relevé. Parce que dans Mboka Neti Awa, dans Mboka Amérique, et ça va PMND et Tongi Mboka Oyo. Sauf que tu le col à Nigeria, et ça va PMND et Tomboli Mboka Nigeria. Donc tu lingi, tu mema, disusu wana na Congo na biso, tu mema esprit wana pour entrepreneuriat Kenzi Liboso. Mais la difficulté est belle, on est conscient de ça, tu y es bien, y a toujours Bunda. Pour tout moi, pour tout relancer, tout réaliser entrepreneuriat dans Mboka Nabiso.
Na kanisi entrepreneuriat, est-ce que beaucoup travaillez pe na ba oyo babenga ka ba non-profit organization, to ba ONG, yes. To kaka ba oyo bazo sala kaka ba business ou ya profit?
toujours travailler na batumien surtout au bazar pour booster entrepreneuriat. Pour entrepreneuriat, marabilo que mingi va création d'emploi, ils ont pesa ba misala, entrepreneuriat, ils ont pesa maele na batum susu, entrepreneuriat, ils ont matisa mboka na ou ba benga PIB parce que ba importation ba exportation et koko maebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content, contenu local et ko sala et ko mata mi susu pour biloko ko sala localement et ko production na kati ko mata li susu et ko mamboka na biso dikolo. Donc toza tout personne a bienvenue, toute organisation a bienvenue pour tout le monde entrepreneuriat et pas na biso.
Mais quand vous dites biso parce que vous allez travailler na oyo babenga ka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na ko améliorer climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique. Siko musana bino bozo sala yango ndenge nini esika FPI ezali esika ANAPI ezali esika na yebite structure soki za kaka ko dire kufa déjà o to na robenga CPCAI kala c'est le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez dans la banque de Ngeni.
La structure, sœur Nabiso. Vous êtes obligé de travailler dans la banque pour le développement. Vous avez une mission spécifique et à solo, mais Biso est un FPI. Vous avez un partenariat avec la banque. Vous avez toujours accompagné le projet semi-industriel, d'industrie légère, le projet industriel. Vous avez toujours garanti l'accompagnement, le financement, le PSA. Vous avez toujours garanti la Biso. Pour entrepreneurs dans le secteur on a amélioré sincèrement. Mais dans mes collègues, il y a au moment où on a un projet, un partenariat, belé tout ça, il y a une structure dans l'histoire de l'État. Donc toujours en national, mais tout le monde a un partenariat, il y a une structure internationale, au bazar, pour ça, il y a un développement entrepreneurial, pas dans l'histoire, tout le monde a un solo, tout le monde a un accompagnement, on est prêt à travailler avec la structure en agence.
Il y a même un bandit, quand on a une petite négologie, où il y a pratiquement 3e année, oui. Bah difficulté nini bino boza ko rencontrer na bino moko en tant que nouvelle structure oyoyo bozo mona ke bo sengeli na lisa lisi pe pona yango
tozo bunda ba difficulté na bandeli ezanga kate toza structure ya uti ko sale ma mena moni na volonté na biso volonté ya ba kambi na biso direction générale na biso denge bazo sala vision o bazo sala bazo landa pe vision chef de l'état donc tozo bunda po to mema entrepreneuriat likolo ba difficulté ko tika la ekozala toujours mais na volonté et puis na esprit d'équipe je pense que tu ne kako kende moi liboso et puis tu ko parler na ba difficulté na l'air
pour tout que na suka siko ya aussi sa masolo na biso mais kako yeli service na le quoi ba moi ba ndakisa ba projet nini oyo bino bokuki ko ndima ko accompagner ba projet nini bokuki ko boya ko accompagner
ba projet nyoso aux automolekolo aux op sa valeur locale. Donc, on va projeter la transformation locale, l'agro-transformation, le service, tout ça, aux locales. Le projet OESA basé sur l'importation, il y a des produits, des marchandises et outils Libanda, on a toujours quoi accompagner. On a toujours côté Sumbongo, Libanda. Or, le critère d'éligibilité d'Abiso, toujours accompagner le projet OESA, le Congolais, Kakabazo Memango, porteur des projets, face à la Congolais. Et puis, il faut appartenir à la structure d'encadrement. Il faut aller à l'encadrement et l'entrepreneuriat. Il faut appartenir à Yango.
Qu'est-ce que c'est ça? Le quoi la Lissanga n'est-il ni?
La Lissanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo.
La Copemeco
est allé. La
FENAPEC est allé. La FNG est allé. Aujourd'hui, ANADEC est allé. Bango ne ba compagnie nationale agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo ce qui nous taouti na projet outil na dec ça dossier moro fiable pour les structures mon sœur dans la carte du ministère mon kona bango donc il faut baza la wana et puis baza formaliser congolais alingi ko sala mingi na moli na
mayuya
na mayuya baza ba document baza formaliser ba futa pe ba
tak ba mpako na bango pour yango pe ko tombola mboka
yango na ne tout dinga ba compagnie ba entrepreneur andengwana pour retomber.
Il y a bande qui est basée dans le domaine local, il y a hôtellerie, il y a tourisme, nakanisi bango pe bazali ko apporter mo mingi bino pe bozo ko zongila bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya comment on dit redevance nakanisi yango na pe osel la bino nakanisi yango na
les oui ba oyo baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabezate to za na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur dans ce sens ba foutre moi pas comme moi redevance base voix paix coup de pouce à l'État. L'État peut aimer ma bango et tout mon bango, na misala bazo sala. Donc tout ça, ils ont vu, ils ont na processus.
Gouvernement soumis noy witi kobima, li ozala ki awa na États-Unis, oyoki yango bimi kuna, siko ozoko kanta par rapport à obino bosalaka. Na gouvernement soumis noy dengi bimi bongo, ba tante na bino kobozala nini.
À tous attendre mingi, mais tous assure que Moussala est que tout moi mal et sous beaucoup d'abisso tout lingi en gomingi chef de l'état porté choix n'est sous ma personnalité au lieu d'un canis et que bah Moussala Moussala pour tout moulin sous entrepreneuriat toujours de la mingi pas na bango toujours pèse à bango chance de quoi accompagner bango na Moussala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala Amerika matondo mingi ndenge bozwi libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani sous sima.